Caleidoscop Economic, o emisiune de Alex Clodan.
Vă spun bun venit, stimați ascultători și telespectatori, în cadrul unei noi ediții a emisiunii Caleidoscop Economic. Și astăzi, numărul de telefon 0314-378-379 ne va sta la dispoziție, însă pe ce domeniu vă spun puțin mai târziu. Astăzi, în studio, este alături de noi doamna Gabriela Noemi Popescu, consultant fiscal în cadrul PKF Finconta. Vă spun bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Dragi prieteni, până a ne apropia de subiectul dezbătut astăzi, aș dori ca de fiecare dată să amintesc ceea ce ne-a oferit ieri Banca Națională a României, cursul pe care l-a oferit pentru principalele monede, și anume pentru francul elvețian cursul a fost de 4,17 lei, pentru un euro 4,43, pentru lira sterlină 6,17 și pentru dolarul american 4,18 lei. Pentru istoric și pentru alte cursuri, pentru alte monede, puteți accesa site-ul Băncii Naționale a României www.bnr.ro. De asemenea, amintesc informația conform căreia acesta este cursul afișat de către Banca Națională a României, este cursul pe care îl puteți folosi pentru eventuale contracte, nu este cursul la care vom reuși să schimbăm euro în lei sau, eu știu, valută, în cazul în care vom merge la bancă sau la o casă de schimb valutar. Haideți acum să mergem către domeniul pe care vrem să-l abordăm astăzi și, dragi prieteni, începând din acest moment, numărul de telefon 0314-378-379 ne stă la dispoziție pentru a putea vorbi despre ceea ce înseamnă consultant fiscal, însă care sunt, știu, taxele pe care noi le avem de plătit și la ce mă gândesc în momentul de față, în cazul în care sunt sau doresc să devin un antreprenor, doresc să, știu, pun pe picioare un small business, o afacere mai micuță. Ce anume trebuie să fac, pentru că cu siguranță am o idee și cred că ar merge acea idee, cred că ar da randament, cred că aș avea profit. Însă sunt foarte multe întrebări cărora eu trebuie să le răspund. Pe de o parte, ce formă juridică să îmbrac? Cum să-mi înființez acea, știu, persoană fizică autorizată, micro-întreprindere sau, eu știu, întreprindere individuală și așa mai departe, ca să-mi fie mie cel mai cald. Apoi sunt întrebări legate de desfășurarea activității, unde, presupun că am deja un plan de afaceri. E bine, haideți să mergem pe această linie. Persoană fizică autorizată, eventual întreprindere individuală, dragi prieteni, acesta este și subiectul pe care astăzi îl avem în centrul discuției. Numărul de telefon, așa cum vă spuneam, 0314-378-379 ne stă la dispoziție, începând de din acest moment pe această temă. Să începem cu începutul. Care ar fi eventualele costuri de înființare pentru un PFA sau pentru o întreprindere individuală? Acesta ar fi probabil o primă întrebare la care eu m-aș gândi.
Păi, acum și PFA, vorbim de PFA-uri, da, strict cele registrate la Registrul Comerțului, da? Pentru că ca activități independente pot să am diverse feluri de PFA-uri, să le numim așa. Am profesiile liberale, care sunt medicii, care sunt avocații, consultanții fiscali, care sunt înscriși la un organism profesional și au o altă formă de înregistrare fiscală, și am PFA-urile clasice, care merg pe codul CAEN,
da,
care se înregistrează la Registrul Comerțului și a căror costuri sunt puțin mai mari legate de taxele de registru. Deci, practic, cei care sunt profesii liberale nu prea au costuri, pentru că se duc și se înregistrează la administrația financiară direct. Cei care se înregistrează la Registrul Comerțului au costurile strict legate de taxele de registru ale comerțului.
De regulă, până la ce valori pot să meargă
aceste taxe? 300 de lei.
300
sunt
de lei.
Pentru la Registrul Comerțului ca taxă.
Și apoi, pe lângă acestea, probabil cheltuieli cu întocmirea actelor.
Cheltuieli cu autentificarea documentelor, da. În general, trebuie autentificat doar contractul de închiriere sau anumite documente, dar nu foarte multe. Deci costurile nu sunt foarte mari, spre deosebire din cazul unui SRL.
0314-378-379 a fost urmat. Spunem bun venit în emisiune unui prim ascultător sau telespectator. Alo? Bun venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, să trăiți, mă numesc Marius Chirică, sunt din Dolj,
da,
și mă interesează și pe mine o problemă. În 2012 am deschis un PFA pentru,
da,
că am făcut un proiect pe măsura 141, un proiect european de finanțare nerambursabilă,
Da.
Și mă interesează o treabă. Deci până în prezent sunt în anul 4 al proiectului, mai am încă un an. Și ce vreau să vă spun, să vă întreb. Până în prezent am lucrat la o firmă unui italian cu contract de muncă, iar am înțeles deci la niște zvonuri de la niște prieteni că dacă încetează contractul de muncă la firma unde lucrez, trebuie să plătesc pentru PFA-ul declarația 600, zicea, 300 de lei pe lună. Este adevărat sau cum, despre ce e vorba?
Bună ziua! Da, în cazul în care nu mai aveți un contract de muncă sau nu sunteți asigurat în sistemul asigurărilor sociale, sunteți obligat în 30 de zile de la data la care vă încetează această calitate să vă duceți la administrația financiară de care aparțineți și să depuneți această declarație 600. El nu este neapărat venitul 300. Venitul pentru care vă asigurați este un minim de 35% din câștigul mediu brut pe economie, care în anul 2015 reprezintă 2415 lei și un maxim de 5 câștiguri medii, deci 5 ori 2415 lei. Veți plăti o contribuție de 26,3 din suma asigurată. Deci puteți opta.
Am înțeles. Vă dați seama, în condițiile grele, să știți că guvernul acesta a pus un joc greu pe întreprinderile mici și mijlocii și pe persoanele fizice.
Da, probabil că da. Însă, așa cum am auzit, trebuie să mergem între ce anume are de optat.
Între venitul pentru care se asigură, 300 de lei este venitul minim la care pot să mă asigur, dar nu sunt obligat să mă asigur la venitul minim. Eu pot să optez între o plajă între 35% din câștigul mediu brut pe economie, ceea ce reprezintă anul acesta 841 de lei și 5 câștiguri medii pe economie ca bază maximă. Deci dacă vreau să mă asigur la o valoare mai mare, pot să o fac.
Ce aș avea de câștigat dacă m-aș asigura la o valoare mai mare sau ce aș avea de pierdut dacă m-aș asigura la o valoare mai mică?
Păi, dacă mă asigur la o valoare mai mare, drepturile, când mi se vor calcula drepturile la pensie, voi avea o pensie mai mare. Având un venit mai mic, categoric voi avea și o pensie mai mică.
Bine, vă mulțumesc mult.
Vă mulțumesc și noi pentru
telefon. Cu plăcere.
0314378379, dragi prieteni, stăm în continuare la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră din acest domeniu. Bun, vorbeam despre PFA și iată că ascultătorul nostru ne-a întrebat despre ce trebuie să plătească. Haideți să dezvoltăm puțin acest subiect. Ce costuri ar avea un PFA, o persoană fizică autorizată? Și acum mă refer la, așa cum a spus și dumneavoastră, costuri cu pensii, cu sănătatea sau ce altceva ar trebui să plătească, eu știu, lună de lună?
Acum, o persoană fizică autorizată este obligată, clar, să plătească impozitul pe venit și contribuția de sănătate, 5,5%.
Chiar dacă ar avea un contract
de muncă
în altă parte.
Da, singura excepție este pentru această contribuție de asigurări sociale, de stat sau de pensie, cum este ea cunoscută. În cazul în care am un contract de muncă, sunt exceptat, nu sunt obligat să mă asigur. Însă, în caz cum este situația domnului, dacă calitatea mea de asigurat nu mai există, voi fi obligat să mă duc să mă asigur, să depun această declarație 600 la organele fiscale.
În cadrul sănătății este o plată fixă sau poate varia și aici?
Procedura este următoare. Eu în fiecare an sunt obligat să depun ori o declarație estimativă de venit, ori o declarație de venit. Oricum și declarația a devenit realizată. Organul fiscal îmi va stabili niște plăți anticipate. Termenele sunt de 4 ori pe an, până pe 25 în ultima lună de trimestru, 25 martie, 25 iunie și așa mai departe. Plățile le voi face în baza unei decizii de plăți anticipate emise de către organul fiscal în urma depunerii de către persoana fizică autorizată acestei declarații de venit estimate.
Probabil după ce văd exact care a fost venitul, se recalculează și se reglează.
Anul sumele. Următor, eu voi depune, sau PFA-ul va depune o declarație de venit realizat, în care voi cuprinde toate veniturile realizate, poate mai mari sau poate mai mici decât cele pe care le-am estimat, iar organul fiscal îmi va face o regularizare și îmi va emite o decizie finală de impunere, pe care eu sunt obligat să o plătesc în 60 de zile de la data comunicării deciziei.
0314378379, dragi prieteni, este la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră, întrebări din acest domeniu al taxelor, în special pentru PFA. Numărul a fost urmat încă o dată. Spunem bun venit în emisiune unui nou ascultător sau telespectator. Alo?
Da.
Să rădună, vă ascultăm, sunteți în direct.
Bună ziua. Ce se întâmplă? Am o vecină care e foarte amărâtă și are 69 de ani și 18 de servicii. Când se încadrează ea să iese la pensie?
Am înțeles. Întrebarea dumneavoastră vizează pensia. În cadrul ediției de astăzi a emisiunii Credoscop Economic nu putem răspunde la această întrebare.
Bine, mulțumim.
Da, mulțumim frumos pentru telefon și pentru înțelegere în același timp. 0314 378 379, dragi prieteni, stă în continuare la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră. Întrebări, iată, astăzi din cadrul plății de taxe în ceea ce privește persoana fizică autorizată. Ne spuneați că un PFA trebuie să aibă o declarație în care să spună cam care va fi profitul, o declarație estimativă.
Venitul, da.
Da, venitul. Declarația aceasta estimativă are niște limite, pur și simplu declar cum cred eu în funcție de planul de afaceri sau nu am niciun fel de restricție?
Mod normal, în declarația de venit estimativ, eu deja am o idee cam ce venituri voi încasa în anul respectiv. Și voi trece veniturile, cât și cheltuielile care le preconizez eu că pot să le aloc desfășurării activității. Deci este o estimare rezonabilă în funcție de contractele pe care le am cu beneficiarii serviciilor mele, a lucrărilor mele ca PFA.
Și în cazul în care am un domeniu gen, nu știu, producție, și acum când spun producție mă refer poate un solar și produc roșii pe care să le vând sau alte legume care țin de agricultură. Sau cumpăr metale, cumpăr fier și fac fier forjat, cu asta mă ocup. Întreprind, știu, porți, garduri și așa mai departe. Sau sunt tâmplar. La fel am o declarație estimativă.
Acum, sunt trei domenii totalmente diferite.
Bun, vă rog.
Agricultura se impune în alt sistem în cazul unei persoane fizice autorizate, în sensul că am o cotă parte. Anumite terenuri sunt cultivarea până la un anumit
este un prag și
sunt venituri neimpozabile. Dacă depășesc acei metri de teren, abia atunci devine venit impozabil. Deci trebuie înainte văzut cât teren doresc eu să cultiv, în ce limită, cu ce anume, pentru că impunerea diferă și de cultură, porumb, grâu, nu știu, legume și așa mai departe. În cazul fierului forjat, clar, voi face o estimare cam ce venit voi considera eu că voi avea. Tâmplarul este o meserie care se include pe normă de venit, se taxează pe normă de venit. Ceea ce înseamnă că eu mă voi cel la organul fiscal, fiscal în fiecare an va stabili o normă de venit aferentă activității desfășurate de mine, cum e tâmplarul, cum e coafeza, în special meseriile.
Dacă sunt fotograf, de exemplu, intră în aceeași categorie sau?
Nu, e vorba de meserii. Și atunci eu voi plăti 16% aferent acelei norme de venit stabilită de către
direcția.
Indiferent de venitul realizat. Da, da.
Bun. Iar în cadrul fierului forjat, pentru că de aici am dat exemplu, atunci merg pe acea variantă pe care dumneavoastră mi-ați prezentat-o inițial. Am o estimare și apoi văd
am
dacă...
Am o estimare, am cheltuieli, că acolo chiar se pune problema de cheltuieli deductibile, cheltuieli cu materii prime, cheltuieli cu realizarea produsului finit. Și atunci chiar am cheltuieli deductibile care pot să le aloc.
Păi, și în cadrul tâmplarului, dacă am o persoană și sunt persoană fizică autorizată și eu produc mobilă pentru ca și când aș avea un atelier, mobile pe care eu o produc și apoi o pun în vânzare.
Depinde,
nu neapărat să lucrez la comandă.
Depinde ce nivel de venit am, pentru că peste 100.000 de euro sunt obligat pe an, sunt obligat să trec la sistemul real, în sensul venituri și cheltuieli. În cazul în care am un venit mai mic de 100.000 de euro pe an, pot să merg pe norma de venit și voi plăti 16% pe norma stabilită de organul fiscal, indiferent de cheltuielile care le aloc eu realizării produsului final.
Deci voi plăti o sumă fixă, indiferent
de venitul realizat. Da.
031 437 8 379, dragi prieteni, stăm în continuare la dispoziție. Numărul a fost format încă o dată. Spune din nou bun venit în emisiune unui nou ascultător sau telespectator. Alo?
Alo?
Să răduna, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua! Noi am depus actele pentru o persoană fizică autorizată în domeniul turismului, ca să se de vacanță, ceva genul. Deci noi acum, după ce ridicăm actele, ce ar trebui să facem? Să mergem la fisc, să declarăm ceva ce încă nu am produs, adică încă nu am avut cazări sau așa, sau după.
Deci dumneavoastră ați depus actele și ați înființat un PFA pentru turism?
Da. Pentru turism în domeniul căsuților de vacanță.
Înțeles. Actele de la registru deja v-au fost eliberate? Sau încă?
Acum, încă nu, săptămâna viitoare.
Săptămâna viitoare. Am înțeles. Deci, după ce veți ridica actele de la registrul comerțului, da, trebuie să vă duceți la organul fiscal să estimați un venit.
Aha. Deci este venitul estimăm în funcție de cum credem că am avea client.
Exact, da, 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 aha, da. Dar trebuie să aveți grijă, deoarece termenul este de 30 de zile de la data la care ridicați actele de la Registrul Comerțului. Deci în acest termen să vă duceți la organele fiscale.
Bine, mulțumesc frumos. Cu
plăcere, la revedere.
031 437 8 379, dragi prieteni, este la dispoziție în continuare pentru întrebările dumneavoastră astăzi în ceea ce privește taxele pe persoană fizică autorizată. Iată că și în cazul ascultătoare sau doamnei care ne-a urmărit, care ne-a sunat mai devreme, vorbeam despre o declarație estimativă. Cum am putea să știm când e vorba de declarație estimativă, când este vorba despre o taxă fixă, indiferent de venitul realizat? În linii mari. Deci a spus servicii sau...
Sistemul, modalitatea de taxare, da, a unei persoane fizice autorizate este fixă, în sensul că fac această declarație de venit estimat, după care voi plăti taxele care îmi sunt aferente venitului estimat. Alte taxe nu am, doar dacă doresc să mă asigur, pot să mă asigur și la șomaj, dacă vreau să beneficiez la un moment dat de această indemnizație de șomaj, pot să mă asigur la concedii și indemnizații medicale, dacă vreau să beneficiez de concedii medicale în situația în care sunt titularul unei persoane fizice autorizate.
Bun, să presupunem acum că schimb puțin domeniul de activitate și doresc să fac comerț. Să cumpăr dintr-un loc, să vând într-un altul, fie că cumpăr din România sau cumpăr din afara țării. De ce anume am nevoie? Este ceva special? Cum se va proceda în acest caz?
În cazul în care achiziționez bunuri din interiorul țării,
Uniunii Europene.
Interiorul țării nu am nevoie de niciun alt document. Aceasta se face pe bază de factură și așa mai departe. În cazul în care achiziționez bunuri și sunt plătitor de TVA în cazul unei persoane fizice autorizate, trebuie să depun anumite declarații și trebuie să mă înregistrez în registru intracomunitar.
Și în cazul în care nu aș fi plătitor de TVA?
Nu am alte obligații. Pot
fie să că vorbim de Uniunea Europeană, fie că vorbim practic de oriunde din lume.
Da.
Bun, am nevoie de casă de marcat atunci când vând către populație?
Da. Când are loc activitate de comerț cu amănuntul către vânzare către populație, am nevoie de casă de marcat. Sunt obligat pe ordonanța 28 să am casă de marcat și să mă încadrez în prevederile acestei ordonanțe.
Mi-a spus că atunci când vând cu amănuntul, este o variantă în care să nu am nevoie de casă de marcat?
Dacă vând către persoane fizice, sau nu am nevoie de casă de marcat dacă am activități întâmplătoare. De exemplu, nu știu, prestez un serviciu și prestez servicii către, în general, nu către persoane fizice, către persoane juridice. Dacă întâmplător prestez un serviciu către o persoană fizică, nu am nevoie de casă de marcat. Este considerat o activitate întâmplătoare și mă încadrez pe o excepție, dar excepțiile sunt foarte rare. De cele mai multe ori este nevoie de casă de marcat.
Și în cazul în care aș dori să vând totuși produse, însă să le vând angro, să le vând către alte persoane juridice, aș mai avea nevoie...
Nu, pentru că vânzarea se face pe bază de factură și chitanță, da.
031437839, dragi prieteni, a fost urmat încă o dată. Spunem bun venit în emisiune unui nou ascultător sau telespectator.
Bună ziua!
Bună ziua!
Aș avea și eu câteva întrebări, sunt persoană fizică autorizată. Vreau să-mi spuneți dacă s-a mai modificat cumva referitor la o persoană fizică care are două norme de venit. Înainte nu se plătea decât cea mai mare. Acum, de 2 ani de zile, se plătește dacă ai două norme de venit întregi, deși nu ai niciun angajat, lucrezi singur. A doua întrebare, dacă pe norma de venit ești obligat să ții evidența intrări și ieșiri.
Da.
Da.
Și aș mai avea o întrebare, tot referitor la norma de venit. Când se fac verificările, dacă trece o perioadă de timp, înainte, undeva până în 2000, te chema la organul financiar cu documentele, deși erai la normă de venit, eu sunt undeva de 95, persoană fizică autorizată, erai verificat cu intrări, cu ieșiri, chiar dacă erai la normă de venit. Acum, dacă mai se procedează așa, spuneați ceva de un plafon de 100.000 de euro și dacă puteți să spuneți pentru o normă de venit, care ar fi plafonul în care poți să emiți factură?
Contează domeniul de activitate al domnului?
Contează domeniul de activitate, sunt mai multe criterii când se stabilește norma de venit de către Direcția de Finanțe. Localitatea în care se desfășoară activitatea, domeniul, zona în care este sediul social, deci sunt mult mai multe criterii. Într-adevăr, norma de venit, în cazul în care sunteți impus pentru două norme de venit, se face prin însumarea celor două norme de venit. Acest lucru nu s-a modificat. Se merge în continuare pe practic 16% asupra celor două norme de venit.
Cu privire... Trebuie să plătești și cheltuielile și pentru sănătate la fel?
Da, da, pentru că sănătatea se plătește asupra tuturor veniturilor obținute. Nu avem excepție. În cazul registrelor se va completa doar registrul de încasări, nu și cel de plăți, pentru că ne interesează încasările tocmai în vederea verificării depășirii acestui plafon de 100.000 de euro. Cu privire la control, sunt zone în care și acum sunt anual persoanele fizice impuse pe normă de venit sunt verificate de către autoritățile fiscale. Termenul de prescriere este termenul general de 5 ani. Nu există excepție. Deci, practic, 5 ani de zile, în mod normal, după 5 ani de zile, obligațiile se prescriu. Și perioada de verificare este 5 ani de zile retroactiv. De la data controlului, unui eventual control.
Eu aș putea să vă mai întreb un lucru. De exemplu, pentru activitatea mea servicii. Dacă la o încasare de 10.000 de lei, să spunem, avem cheltuieli de 50.000, de 5.000 de lei. Ar veni 50% sunt cheltuielile. Norma de venit este de 1.000 de lei, de 10.000 de lei, să spunem așa. Tu poți să facturezi 20.000 dacă depășești 20.000 facturat, adică 10.000 de lei care sunt intrați în norma de venit. Dacă depășești, se impozitează, dar pentru că mi-ați spus că nu se ține evidența la intrări, nu poți să dovedești...
La ieșiri.
La ieșiri nu poți să dovedești că au fost cheltuieli.
Păi,
dacă
tocmai,
puteți să mă lămuriți aici.
Da, sistemul de normă de venit nu ține cont de cheltuieli. De cheltuielile mele pe care pot să le aloc direct realizării bunului. De aceea se plătește strict 16% la o valoare stabilită de către organul fiscal, indiferent de ce cheltuieli am eu. Dumneavoastră, dacă vedeți că constatați că aveți cheltuieli mai mari și v-ar avantaja un sistem real în sensul de venituri, o impozitare, venituri minus cheltuieli, aveți posibilitatea să optați la sistemul real.
Sistemul real.
Da. Și în cazul acesta sunteți impus cu 16% la venit minus cheltuială.
Aici am văzut diferența de... pentru că înainte, dacă erai și frizier și cizmar, nu puteai să le faci pe amândouă odată. Acum le-ai impuse pe amândouă la norma devenită întregi.
Da, da.
Văd sistemul real a fi mai bun decât
avantajos
celălalt...
pentru dumneavoastră.
Mai avantajos pentru dumneavoastră, dacă într-adevăr activitatea care o desfășurați presupune cheltuieli care puteți să le alocați realizării bunului, ar fi un sistem mai avantajos.
Da.
Și, în mod normal, atunci evidența ar trebui ținută și pentru intrări și pentru ieșiri.
Pentru intrări și pentru ieșiri, cu registru de încasări și plăți, cu registru inventar, pentru că cu siguranță aveți bunuri care sunt ale PFA-ului, cu registru unic de control și mai nou cu un registru de evidență fiscală.
Bine, vă mulțumesc frumos.
Cu plăcere.
Mulțumim pentru telefonul dumneavoastră, 0314-378-379, dragi prieteni, ne va sta la dispoziție în continuare, însă după ce vom asculta o piesă muzicală. Apoi vom reveni în direct cu răspunsuri la întrebările dumneavoastră și vom continua discuția despre persoană fizică autorizată.
Have thine own way, Lord. Have thine own way.
Am revenit în direct, dragi prieteni, suntem în cadrul emisiunii Caleidoscop Economic, răspundem întrebărilor dumneavoastră pe care le puteți adresa, întrebări din domeniul taxelor persoane fizice autorizate, dacă formați numărul de telefon 0314378379. Alături de noi este doamna Gabriela Noemi Popescu, consultant în ceea ce privește taxele de la PKF fiind conta. Numărul de telefon 0314378379 a fost format încă o dată. Bun venit în emisiune! Alo?
Da, bună ziua!
Vă ascultăm, spuneți!
Eu sunt persoană fizică autorizată, lucrez peste servicii de curățatul cursurilor de fructe și ca hornar.
Ce anume prestați?
Hornar.
Da? Hornar. Așa. Și am impozit fix, deci impus, după minimul de pe economie. Mie la vechime, la pensie, se mai știe ceva de acolo. Dacă plătesc și pentru sănătate, ce iasă și nu știu mai ce.
Dacă plătiți și contribuția de asigurări sociale de pensii, da. Depinde la ce valoare plătiți această contribuție.
Eu, de exemplu, nu. Deci plătesc impozitul după venit, deci care mi l-a pus impozit fix și sănătate. De acolo scrie ce iasă și ce nu iasă. Deci plătesc 150 la 3 luni. Deci 50 de lei mi s-au pus pe anul ăsta.
Contribuția de sănătate sau de pensie?
Da, de sănătate. Deci,
de sănătate. În cazul în care contribuiți la sistemul de sănătate, sunteți asigurat în cadrul acestui sistem. Nu, această contribuție nu este pentru cea de pensie, dar puteți să vă duceți și să optați să vă asigurați pentru asigurările sociale de stat, pentru asta a beneficia.
Unde, asta unde? Oficii de pensie?
Da, dar nu, vă ceți tot la administrația financiară și depuneți o declarație, dar tot la administrația financiară, nu la, la casa de pensii.
Uh-huh. Așa. Și eu, de exemplu, aș avea nevoie de casă de marcat?
În mod normal, dumneavoastră, da, ați avea nevoie de casă de marcat pentru că lucrați cu beneficiarii, consumatorul final, cu persoane fizice, bănuiesc, în mare parte a activității.
Dacă am chitanțier și unde e nevoie să adeverință pentru gaz, de exemplu, sau pentru control pe la pompier și așa mai departe.
Nu, nu, nu. Când vorbim de casă de marcat, vorbim strict de bonul de casă de marcat care le emiteți către cel căruia îi curățați coșul. Deci nu către autorități. Și în cazul, în cazul acesta aveți nevoie de casă de marcat.
O doamnă de la finanță mi-a spus că nu e nevoie, că folosesc chitanțier, că nu cumpăr sau să vând, ca să fie nevoie de casă de marcat.
Da, legea spune că cei care prestează servicii către consumatorul final au nevoie de casă de marcat.
Asta înseamnă că trebuie să o fac cu casă de marcat în spate, să urc în pod, să cobor din pod și așa mai departe.
Probabil doar o țineți în casă, urcați în pod, coborâți din pod fără casă de marcat.
Există mai nou case de marcat foarte mici, special făcute pentru taximetriști, pentru diverse activități care presupun mobilitate.
Și atunci eu, dacă am, de exemplu, impozitul ăsta fix, eu pot să fac ceva opțiune pentru a intra și cheltuieli?
Da, puteți să mergeți și să optați pentru sistemul real, pentru contabilitate în partidă simplă, dar trebuie să faceți un calcul cam ce cheltuieli puteți să alocați desfășurării activității și ce venituri aveți, astfel încât dacă acest sistem vă avantajează.
Da, trebuie să vedeți dumneavoastră în funcție de,
de activitate.
De activitate.
Păi, problema e că, de exemplu, în lunile de vară, august, iulie, august și așa, astea trei luni sunt cam morți, nu prea am activitate și ai o impozit, oricum trebuie să-l plătesc.
Da.
Da, dar îl plătiți la o valoare mai mică decât... La o normă de venit care este mai mică.
Da, dar la impozit fix atunci îl plătesc, egal, că păi nu interesează că realizez sau nu realizez.
Da.
Ar trebui cam pe premisa că se compensează în alelalte luni.
Probabil.
Da, trebuie să faceți un calcul să vedeți dacă îi vă avantajează sau nu.
În cazul în care mergem la un sistem real și într-o lună nu are deloc venituri, înseamnă că nu va plăti nimic sau totuși este un minim pe care trebuie să-l plătească?
Dânsul oricum va plăti la un venit estimat, un venit estimat care este împărțit pe cele 12 luni. Deci dacă luăm Da. Era contrariu, și în luna respectivă va plăti ceva.
A, doar că apoi, în momentul în care se va face regularizarea, se va echilibra și poate, dacă a plătit prea mult, ce se întâmplă?
Dacă a plătit prea mult, în mod normal, se consideră ca pierdere și se poate recupera anul următor.
Bun. Aveți și alte întrebări?
Nu, mulțumesc.
Cu plăcere.
031 4378 379, dragi prieteni, stă la dispoziție în continuare pentru întrebările dumneavoastră. Astăzi, domeniul de discuție este PFA-ul. Iată, am vorbit până acum despre PFA, despre taxe. Așteptăm în continuare telefoanele și întrebările ascultătorilor și a telespectatorilor noștri. Spuneți-mi, un PFA poate avea angajați? Se poate angaja pe sine? Câți angajați poate avea?
Un PFA poate să aibă salariați. Da. Titularul PFA-ului nu poate să cumuleze și calitatea de salariat și de titular.
Nu poate
PFA-ului.
Să aibă și contract de muncă individual.
În cadrul PFA-ului.
Da, poate în cadrul PFA-ului.
Da, în cadrul PFA-ului nu. Însă poate să aibă salariați. Și va depune aceleași declarații ca și un angajator societate comercială, un SRL. Va depune declarațiile de impozit pe venit și contribuții trimestrial. Acum depinde de numărul de salariați care îl are. Poate să-l depună trimestrial, poate să-l depună lunar. Declarația 112 în speță și va depune declarația 205 la finalul anului.
Bun. Este bine de știut lucrul acesta, că nu se poate angaja pe sine în cadrul PFA-ului, așa cum în cadrul unui SRL se poate.
Da, în cadrul unui SRL, da.
Există un număr maxim de angajați pe care un PFA poate să îi aibă sau nu există restricții?
Nu există restricții. În funcție de activitatea desfășurată. O să am un salariat, o să am 20 de salariați. Deci legea nu prevede un minim sau un maxim în această situație.
Există, dar trebuie să am neapărat un angajat? Nu.
Nu.
Există și alte relații contractuale pe care eu ca PFA pot să le am cu alte persoane?
Eu ca PFA sunt acționez ca o persoană care obține venituri din activități independente. Deci practic sunt ca și un SRL, dar cu altă formă de organizare și cu o contabilitate simplificată față de SRL. Eu pot să am contracte de colaborare cu alți prestatori, persoane fizice autorizate, legea nu-mi interzice. Eu pot să am orice colaborare doresc, ca și în cazul similar unei societăți cu răspundere limitată.
031 4378 379 a fost urmat încă o dată. Spunem bun venit unui nou ascultător sau telespectator.
Bună ziua!
Bună ziua!
Eu și soțul meu suntem asociație, adică întreprindere familială. Avem un magazin de croitorie registrată la Registrul Comerțului și aș fi dorit să întreb pe doamna dacă suntem și noi obligați să avem casă de marcaj, de marcat.
În mod normal, da, dacă prestați către, desfășurați activități cu persoane fizice, consumatorul final, dacă nu știu, faceți.
Adică noi, cum să vă spun, depindem de persoanele care vin din stradă, nu facem, cum să vă spun...
Pentru anumite firme la comandă și așa mai departe.
Nu.
Pentru o persoană oarecare, o persoană care dorește să, eu știu, să-i confecționează dumneavoastră o bluză și așa mai departe.
Modificări, reparații, astea.
Da, așa. Sunteți obligată să aveți casă de marcat.
Deci chiar dacă avem chitanțier cu...
Da, chiar dacă aveți
deci
chitanțier.
Ne obligă, da?
Da.
Există, vă rog.
Da, vă mulțumesc frumos.
Nu aveți pentru ce.
Se pare că nu este o veste foarte bună pe care o oferim ascultătorilor sau telespectatorilor noștri atunci când le spunem că este nevoie de casă de marcat. Spuneți-ne ce implică în plus această casă de marcat? Cu ce complică viața, dacă pot să spun așa?
Deci casa de marcat presupune achiziționarea unei case de marcat înainte de toate și fiscalizarea acesteia. La începutul, la momentul achiziției. Ulterior nu am alte decât consumabilele aferente casei de marcat, dar odată ce...
Acelea nu sunt costuri foarte mari, presupun.
Nu sunt costuri foarte mari.
Este vorba
mari.
De o rolă și...
Da, dar pentru o persoană fizică autorizată este... poate fi un cost achiziționarea casei de marcat, că aici este costul mai mare.
Aceasta este o cheltuială cumva deductibilă? Bine, nu
da,
știu,
categoric
în cazul
este
cheltuială.
În cazul în care sunt în sistem real, este o cheltuială deductibilă pentru că este o obligație legală și atunci eu îndeplinesc o obligație legală și nu este o cheltuială opțională.
Pot trece de la un sistem fix la un sistem real și apoi din nou la un sistem fix?
Se poate face această trecere, dar sunt obligat ca cel puțin 2 ani să rămân într-unul dintre sistemele de impunere. Și dacă trec în sistem real, sunt obligat cel puțin 2 ani de zile să rămân în acel sistem real.
0314-378-379, dragi prieteni, vă stă la dispoziție. Iată, numărul a fost format încă o dată. Spunem bun venit în emisiune unui nou ascultător sau telespectator.
Bună ziua!
Bună ziua!
Mai întâi vreau să vă felicit pentru calitatea emisiunii pe care ați o realizat.
Vă mulțumim frumos!
O întrebare dacă se încadrează în domeniul dumneavoastră în legătură cu următoarea situație. Nu realizez în prezent nici eu, nici soția ați venit decât în închirierea unui teren, pentru care plătim, sigur, am primit deja decizia pentru sănătate. Întrebarea mea ar fi, este o singură variantă în care sunt obligat sau dator să plătesc asigurarea de sănătate, am doar o singură variantă stabilită de fisc?
Dumneavoastră aveți o formă juridică sau pur și simplu ca persoană fizică aveți un teren pe care îl închiriați?
Da, e un contract de închiriere la un chioș care...
Deci dumneavoastră persoană fizică ați închiriat un spațiu?
Da, terenul.
Da, contribuția de sănătate se plătește asupra valorii chiriei, mai puțin, scăzând din aceasta cu cheltuielile deductibile de 25%.
Deci nu există mai multe variante, este una singură
nu,
e stabilită.
Da, este clar, este considerat venituri din cedarea folosinței bunurilor și se merge pe acest tip de impunere.
Da, vă mulțumesc foarte mult.
Nu aveți pentru ce.
La revedere.
0314378379, dragi prieteni, este la dispoziție încă aproximativ 8 minute în ediția de astăzi a emisiunii Caleidoscop Economic. Până ce vom avea un alt telefon, dacă eu doresc să deschid un PFA, este nevoie să am vreo anumită calificare sau vreo anumit certificat în domeniul pe care vreau să merg mai departe?
Da, categoric. Ordonanța 44 stabilește care sunt documentele de pregătire profesională, le numesc ei. Deci astfel nu pot să fiu, nu știu, să deschid o persoană fizică autorizată pentru contabilitate primară.
Da.
Un exemplu, dacă nu am studii în domeniu, un liceu economic, nu pot să am un PFA pe coafură dacă nu am o calificare în domeniu.
Dar pot să am un PFA pe comerț? Sau dacă am vreau
un PFA, pe comerț poate să meargă pe studiile medii, pe diploma de bacalaureat, care este... Dacă nu am niște studii care
Dar aceasta este cerința minimă.
Cerința minimă, da.
Sau dacă doresc să fiu, știu, am vorbit mai devreme de tâmplar sau de fier forjat, am nevoie de ceva certificări în domeniu sau pur și simplu
bacalaureat? La tâmplar cu siguranță există
există o școală de meserii sau o calificare
în domeniu.
Există, da.
La fier forjat bănuiesc că trebuie să existe și acolo. Sincer, mi este foarte familiar domeniu ca să...
Da.
Dar sigur, cu siguranță sau cel puțin cu diploma de bacalaureat trebuie să...
0314-378-379, dragi prieteni, a fost urmat încă o dată. Spunem bun venit în emisiune unui nou ascultător sau telespectator. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Am și eu o întrebare. Nu știu dacă are legătură cu subiectul dumneavoastră, pentru că nu am ascultat de la început.
Da?
Întrebarea este, cum sunt impozitați banii care vin din străinătate?
Cum adică?
Va trebui să ne specificați natura sumelor de bani care sunt primite din străinătate. La ce vă referiți ca bani primiți din străinătate?
Ca și venit. Dacă o persoană lucrează în străinătate și vrea să folosească banii în țara noastră.
Lucrează în străinătate pe baza unui contract de muncă și activitatea se prestează în afara țării?
Da.
În cazul în care vorbim de venituri din activități dependente, deci practic el obține un salariu pe teritoriul statului străin, acele venituri nu sunt impozitate pe teritoriul României. Dreptul de impunere a acestor venituri o are statul străin și el acolo va plăti tot ceea ce înseamnă contribuții conform sistemului de impunere din statul străin. Depinde acum de ce perioadă va petrece pe teritoriul respectiv, pentru că dacă el lucrează mai mulți ani acolo, când va veni în România, va putea să valorifice sistemul, contribuțiile plătite pe teritoriul statului străin. Va avea dreptul să le cumuleze cu cele obținute în România în vederea deschiderii unui drept de pensie, dacă la asta vă referiți.
Am înțeles. Dar dacă acest lucru nu poate fi demonstrat, nu? Știm cu toții că și în străinătate românii noștri lucrează
fără contract de muncă.
Fără contract de muncă și evident fără să fi plătit toate aceste taxe la stat.
În cazul în care aici în țară am lucrat fără contract de muncă, nu recomandăm, dar totuși în cazul în care ar exista această situație, ipotetic vorbind.
Deci nu se poate, da. Nu se poate, înainte de toate legea prevede obligativitatea unei forme de colaborare contractuale între părți. Munca la negru nu dă drept la pensie sau la sănătate, pentru că
așa
practic
este.
Nu se plătesc contribuții asupra acestor venituri.
Da, da, dar eu nu mă refer la pensie. Mă refer la faptul că noi cu toții trebuie să plătim impozit, nu? Și dacă cineva vine în România cu bani din străinătate și acolo nu au fost impozitați, și evident
vă spuneți că nu va avea cum să justifice suma.
Deci dacă eu în străinătate lucrez fără forme legale și vin cu banii în România în buzunar, statul român nu are niciun drept de impunere, pentru că practic eu nu am în documente nu am obținut niciun venit. E ceva similar situațiilor în care există munca la negru în România. Cei care lucrează la negru nu sunt impozitați.
Am înțeles. Dar dacă vreau să-mi cumpăr ceva, nu știu, o casă, o mașină sau dacă vreau să-i pun la bancă.
Fonduri personale, surse proprii.
Da, mai nou, în situația în care se face și o verificare și în cazul persoanelor fizice, tocmai din această situație, pentru că au fost foarte multe persoane fizice care au achiziționat bunuri de valoare fără a avea niciun venit. Se face o verificare și dacă organele fiscale consideră că sumele de bani care le-ați utilizat în achiziționarea bunului respectiv nu au o proveniență legală, puteți fi subiect al unui control fiscal.
Am înțeles. Mulțumim frumos.
Nu aveți pentru ce. La revedere.
La revedere.
031 437 8379, dragi prieteni, doar în cazul în care va fi format în următoarele 30 de secunde, pentru că iată ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Kaleidoscop Economic. Ultima întrebare și vă așteptăm un răspuns, sau vă rog pentru un răspuns în cuvinte puține, pentru că timpul ne presează. În ceea ce privește contabilitatea, pot să mă ocup singur de contabilitate sau am nevoie de o persoană angajată sau de un contract cu o firmă care să mă ajute în această privință?
Este un avantaj în cadrul PFA-urilor că pot să-mi țin singur contabilitatea. Am un registru de încasări și plăți și trec doar încasările și plățile.
De la A la Z?
Da.
Atât?
Da, da.
031 437 8379, dragi prieteni, a fost format încă o dată. Spunem bun venit în emisiune unui ultim ascultător în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Kaleidoscop Economic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Ciprian sunt. Am și eu o întrebare pentru interlocutorul nostru.
Vă rog.
Sub ce formă juridică aș putea să desfășor activitatea? Ceea ce fac eu este puțin mai complicat, adică aduc anvelope, roți de mașini, poate chiar și alte lucruri din Germania, care le iau de acolo efectiv pe gratis. Da? Fără o hârtie, fără un act,
da,
fără nimic de genul ăsta. Da, vin acasă în România și le vând ca și, să zic, anvelope în second hand. Cum ar trebui să procedez să fie o legalitate?
Acum puteți să vă înființați chiar un PFA, valorile, bunurile care le aduceți din Germania sau din Uniune.
Da.
Nu știu ce, da, mă refer la Germania.
Da, nu le-a spus Germania.
Da, sunt evaluate ca valoare de intrare la o valoare justă, în sensul că care este valoarea lor în funcție de gradul de uzură al anvelopelor, aceasta este valoarea de intrare la dumneavoastră.
Și cine stabilește
așa,
această
valoare? Și cine face această? Da.
Valoarea este stabilită de către dumneavoastră în funcție de prețurile din piață. De aceea se numește o valoare justă.
O declarație de proprie răspundere?
Nu,
sau?
Nu. Eu o înregistrez pur și simplu la o valoare pe care eu o consider că ar fi valoarea de piață a bunului care l-am primit gratuit,
da,
să spunem.
Dar nu o să am niciun fel de dovadă a faptului că bunul a fost primit gratuit?
Nu. Bănuiesc că nu, că altfel
păi da,
nu am cum să am.
Altfel ar fi donație.
Da, ar fi donație, dar eu, ca să pot să stabilesc care este venitul meu în cazul unui sistem real, trebuie să am o cheltuială. Cheltuiala reprezintă costul de achiziție a bunului respectiv. Eu, neavând o factură de unde să-mi identific acest cost, merg pe o valoare justă.
Așa. dăm exemplu, da, 40 de lei pe bucată. Eu îl introduc la mine în contabilitate la valoar de 40 de lei.
Da.
Urmează să îl vând la 50 de lei, da? Am făcut 10 lei profit.
Da.
Plătesc impozit și eu știu toate chestiile astea pe 50 lei? Sau
da, da. Veți plăti pe, practic, pe venitul realizat de către dumneavoastră, că acesta reprezintă venitul dumneavoastră.
Am înțeles. Bun, ca și cheltuiel, de exemplu,
vă
drumul până în Germania și înapoi.
Repede, pentru că atât timpul ne presează, depășim deja spațiul alocat.
O să deduc cheltuielile cu transportul, cu ăsta din acest venit?
Pot fi dedus, da, pot fi deduse deja și alte cheltuieli. Da, da, deja ieșim pe minus. Deci
bine, acum depinde de cantitatea de anvelope.
Da, da. Da, se pot deduce orice cheltuieli care sunt alocate de desfășurării activității.
Deci pot exista sub formă unui PFA.
Da, 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 da.
Vă mulțumesc frumos.
Bun, vă mulțumesc și pentru telefonul dumneavoastră. Încă o întrebare scurtă. Înseamnă că la fel pot face cu orice bun pe care l-am achiziționat și pentru care nu am practic dovada achiziției?
Nu că nu am dovada. Da, nu am dovada achiziției, eu trebuie să-i stabilesc o valoare acelui bun. Unui bun primit prin donație, unui bun primit gratuit. Că poate primesc, nu știu, mașină pe care vreau să o introduc în PFA, ca bun al PFA-ului. Eu trebuie să-i stabilesc o valoare.
În cazul în care acele produse ar fi noi?
Nu. În cazul acesta ar trebui să am o factură de achiziție. Vorbim de astfel de situații în care nu există factură de achiziție.
Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenția cu care ne-ați urmărit, pentru telefoanele dumneavoastră și astfel ați participat în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Credoscop Economic. Îl mulțumim și departamentului tehnic pentru că a făcut posibilă ediția de astăzi, ca dumneavoastră să ne puteți urmări. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în studio și pentru răspunsurile pe care ne-ați oferit. Dragi prieteni, ne întâlnim miercurea viitoare de la ora 10. Până atunci, toate cele bune!